إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ikhwati fiddin azani wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang berkenaan dengan mazhab Salaf, yang ini tentunya amat besar kebutuhan kita padanya untuk kita mengetahui seperti apakah jalan yang mereka tempuh, seperti apakah kehidupan mereka, dan apa dasar mereka dalam berpijak, dalam langkah-langkah yang mereka tempuh. Kita tahu mereka adalah generasi terbaik umat ini yang Allah Ta'ala pilih. Sehingga kita berharap kepada Allah Ta'ala dengan kita memahami apa yang telah ada pada mereka dalam memahami agama ini, akan menjadi baik agama kita. Sekaligus ini menjadi pertimbangan atau menjadi ukuran standar dalam kita menilai perkara agama, bukan berdasarkan pada akal kita, tapi berdasarkan kepada hujjah, dalil, sebagaimana generasi awal ini menjadi baik karena ilmu. Demikian pun kita ingin memperbaiki diri kita dengan ilmu. Ihafila barakallahu fikum, kita masuk pada hadis yang ketiga. Hadis An Anas ibni Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas ibni Malik, beliau adalah pembantu di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lama beliau menjadi pelayan pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak faedah-faedah penting yang kita tahu darinya, dari apa yang diberitakan, yang langsung disaksikan dan didengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya beliau menuturkan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Rawahu Ibnu Majah. Menuntut ilmu adalah fardu bagi setiap muslim. Lihat ya fil barakallahu fikum, dalam hadis yang agung ini beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hukum menuntut ilmu bukan sunnah tapi adalah fardu, kewajiban yang mesti dijalani setiap insan, setiap mukmin. Begitupun Allah sampaikan dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 19. Apa kata Allah? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Maka ilmui bahwa sungguh tidak ada ilah yang hak yang wajib disembah kecuali Allah. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya, belum menyebutkan dalam bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Wajib seorang mukmin berilmu sebelum bicara, sebelum bertindak atau beramal. Maka dari ayat ini diperintahkan kepada Rasulullah SAW dan kita umatnya untuk kita belajar. Ingat ya fila barakallahu fikum, kita harus sadar bahwa asal kita manusia bodoh. Terlahir ke dunia enggak ngerti ilmu sama sekali. Dan kebodohan ini enggak akan hilang sampai kita menepisnya, mengobatinya hingga hilang. Sampai kapan kita belajar ilmu? Sampai mati. Dan ingat ya fil barakallahu fikum, ini dari Allah yang memberitakan, pencipta kita. Dalam surat An-Nahl ayat 98. Ya, saya ulangi ayat 78. Allah beritakan, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah mengeluarkan kalian manusia dari perut ibu kalian enggak ngerti ilmu sama sekali. "Faja'alakumus sam'a wal basara wal fu'ada." Allah ciptakan padamu pendengaran, penglihatan, hati. "La'allakum tashkurun." Allah katakan supaya kamu syukur. Nah, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya, syukurnya kita dengan apa yang Allah berikan sarana pada kita, pendengaran supaya kita dengar dalil, hujah, bayan, penglihatan supaya kita bisa baca ayat-ayat Al-Qur'an, tanda-tanda keagungan Allah di alam semesta ini. Kita kenal Allah dengan benar. Sehingga kita mau tunduk. Ibadah hanya kepada Allah semata. Ya, dengan sebab kita mengetahui, mengenal Allah. Yang tidak ada selain Allah yang pantas disembah kecuali hanya Allah yang menciptakan kita, mengatur kita, yang kuasai kita. Itu pentingnya ilmu ya ikhwah. Dan kaitannya ilmu dengan ikhlas penting juga. Dalam seorang menuntut ilmu harus didasar dengan niat ikhlas. Supaya apa? Ilmunya manfaat. Jangan ada kita belajar ilmu tujuannya hanya untuk mencari dunia semata. Sebab kata Rasulullah SAW, ya, beliau sampaikan dalam hadis, "Man talabal ilma," ya, siapa orang yang dia menuntut ilmu atau ta'allamal ilma, dia belajar ilmu. Tapi apa? "Yubtahu biwajhi Allah," yang mestinya belajar ilmu itu dia tujuannya mencari wajah Allah semata. Tapi qadarul ternyata dia apa? "La yatlubu Allah ta'lamu illa ardan minad dunya." Dia belajar itu tujuannya untuk cari dunia. Supaya dikenal, punya titel, punya jabatan, terkenal, ya. Dia punya kedudukan di tengah-tengah manusia atau dianggap sejajar dengan para ulama, sehingga dihormati. Tujuannya tujuan yang begini, dari tujuan dunia, ya, maka yang seperti ini kata Rasulullah SAW, "Lam yajid arafal jannah." Ini orang tidak akan dapat cium bau harum surga. Makanya fila barakallahu fikum, kita tidak harus kuliah pun jadi. Yang penting mau ngaji. Para peraih surga dari para sahabat radhiyallahu anhum, ada mereka yang kuliah. Bukan berarti enggak boleh. Mau dengan cara apapun Anda belajar ilmu, silakan. Yang penting jangan lupakan ilmu yang penting bagi kita untuk selamat di akhirat. Karena Allah katakan dalam ayat, "Wabtaghi ma ataqal darul akhirah." Kamu gunakan semaksimal mungkin yang Allah berikan padamu, pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu, hartamu, jiwamu, gunakan untuk mendapatkan akhiratmu. Walaupun kata Allah Ta'ala, "Wala tansa nasibaka minad dunia." Kamu tidak lupakan bagianmu di dunia. Dan Allah tidak menafikan manusia punya kecintaan pada dunia. Sehingga Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Wahai orang yang beriman, bila kalian diseru di hari Jum'ah, dikumandangkan azan, panggilan untuk sholat Jum'ah, tinggalkan daganganmu. Penuhi panggilan azan. Penuhi panggilan Jum'ah. Ya, itu Allah perintahkan kepada kita untuk segera. Dan setelah selesai sholat kita, ibadah kita, Allah katakan, ya, fa idza qudiyatish sholat fantasiru fil ard. Kalau sudah selesai sholat Anda, silakan kembali Anda bertebaran di muka bumi. Wabtahu min fadlillah. Cari karunia Allah. Na yafila barakallahu fikum, ada yang lebih dari dunia ini, yaitu ilmu. Dan beliau beliau sampaikan kepada kita ini perkara yang wajib untuk kita pelajari, ya ikhwah. Maka digambarkan dalam Al-Qur'an, karena besarnya nilai ilmu ini, Allah menggambarkan dalam Al-Qur'an itu kadang seperti air, kadang digambarkan seperti cahaya. Yang dua-duanya kita butuh. Bisa enggak hidup tanpa air kita? Manusia enggak mungkin hidup tanpa air. Binatang, tumbuhan enggak mungkin hidup tanpa air. Begitupun tidak mungkin kita bisa beraktivitas dengan sempurna. Ya, bisa hidup dengan sempurna kalau tidak ada cahaya. Kalau enggak ada cahaya, gelap, akan dingin manusia. Terus akan beku, mati. Binasa, rusak semuanya. Makanya karena besarnya nilai cahaya, Allah gambarkan ilmu ini seperti itu. Ingat ya fila barakallahu fikum. Kita manusia punya dua mata di wajah kita. Punya dua mata di hati ini. Yang dua mata kita di wajah kita ini untuk melihat dunia. Tanpa cahaya mata kita bisa lihat? Tidak bisa. Begitu mata yang ada di hati kita, mata yang enggak nampak. Ini untuk melihat barang-barang yang gaib. Ya, ini untuk mengimani apa yang Allah beritakan. Dan cahayanya adalah ilmu. Sehingga betapa butuhnya kita kepada cahaya dalam kehidupan ini untuk mata kita bisa lihat. Betapa butuhnya badan kita kepada air untuk bisa hidup. Sama dengan jiwa kita. Hingga Imam Ibnu Qayyim menggambarkan kalian punya jiwa ibaratnya ikan. Sedangkan ilmu ini ibarat airnya. Mungkinkah Anda hidup tanpa ilmu? Seperti tidak mungkin ikan hidup tanpa air. Begitupun jiwa kita tidak mungkin. Dan inilah Allah perintahkan kepada Nabi SAW untuk belajar. Ditambah lagi dalam surat Toha 134. Apa kata Allah Ta'ala? Wa qur rabbi zidni ilma. Katakan wahai Nabi, ya Allah tambahi aku ilmu. Ini menunjukkan betapa agungnya nilai ilmu itu. Na yafila barakallahu fikum. Sehingga beliau dikatakan dalam hadis beliau sampaikan. Ya, dalam hadis yang saya beliau katakan. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Hadis Imam Bukhari. Bahkan belum menyebutkan dalam sahihnya. Dalam bab khusus. Bab man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Dalam bab ini beliau menyebutkan siapa orang yang Allah kehendaki dapat kebaikan. Allah bikin dia paham agama. Sehingga bagi mereka yang tidak bisa memahami agama ini, luput kebaikan darinya. Haram kebaikan baginya. Seperti orang yang gak dapatkan air, luput gak akan hidup jadinya. Mungkin sehari bisa bertahan. Setahun gak minum, gak mungkin hidup. Jiwa kita pun begitu. Mungkin saya dua hari gak ngaji masih. Iman masih ada lah. Tapi ya terus-terus gak ngaji, tertutup jiwa ini. Hati tertutup. Maka Allah katakan dalam Al-Quranul Karim, afala yatadabbarun al-Quran, am ala qulubin aqfaluha. Mengapa kalian tidak mau belajar Al-Quran? Atau memang di hati itu sudah ada tutupnya? Jadi kalau orang sudah enggak mau lagi belajar Quran, enggak mau dengar, enggak mau membuka, enggak mau baca, enggak mau dengar, ini tandanya hati sudah tertutup. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kalau sudah tertutup, mati hatinya. Enggak bisa hidup. Nah, ini bahaya ikhwah barakallahu fikum. Dan ingat prinsip Ahlus Sunnah dan merupakan jalannya Ahlus Sunnah selalu di atas ilmu. Mereka berucap, mereka bertindak, sehingga jalan mereka, jalan ilmu yang mereka tempuh. Maka ketika ditanya, ya kata Syekh Zamil Zainu tentang Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat, itu adalah mereka Ahlul Hadis. Sebab apa? Ahlul Hadis ini nafas mereka itu seperti Nabi SAW punya nafas. Artinya yang mereka ucapkan seperti ucapan Nabi. Kola Rasulullah SAW, kola Nabi SAW. Yang mereka ucapkan seperti yang disabdakan Nabi itu ahlul hadis. Hidup mereka untuk terus mencari hadis. Iwafillah barakallahu fikum. Sahabat yang mulia, Jabir ibni Abdullah radhiyallahu an. Beliau rela membeli satu ekor unta dengan harta yang dimilikinya, kemudian sisanya jadikan bekalnya untuk dia naiki untanya berjalan 1 bulan dari Madinah menuju ke Basrah. Hanya untuk mencari satu hadis yang katanya sahabat itu masih hidup, ya. Kemudian dia mendengar langsung dari Nabi SAW. Dia 7. Ini perjalanan mereka. Dalam mencari hadis. Mencari apa yang didengar dari Nabi SAW. Dan dikumpulkan hadis-hadis ini. Sehingga kemudahan bagi kita luar biasa sekarang. Antum berapa lama berjalan dari rumah ke tempat ilmu ini? Sama dengan Jabir bin Abdullah tadi. 1 bulan. Ya ikhwa barakallahu fikum. Di antara itu paling jauh siapa? Ya kantong ini yang duduk. Paling jauh jarak tempuhnya. Tapi bukan kita pamer, bukan maksudnya. Antum tinggal duduk dengar. Faedah ilmu kita bahas bersama. Beda dengan dulu para sahabat kumpul hadis dari sahabat ini. Jauh tempatnya dicari, dituju. Dan mereka yang tidak bisa punya kendaraan, jalan kaki. Berjalan kaki dari satu kota ke kota yang lain. Untuk mendapatkan ilmu seperti Muhammad Ibn Ta'ala. Ke Yaman. Untuk mendapatkan hadis. Berjalan 1 bulan. Numpang di kabilah. Kafilah yang kafilah dagang biasanya. Supaya dia jadi pelayannya. Jadi pokoknya yang penting ikut saja numpang. Yang penting biar jadi pelayan selama di perjalanan tidak mengapa. Demi untuk sampai ke ulama yang dicari ilmunya. Begitu ya barakallahu fikum semangatnya as-salaf, ya salafus salih dalam ilmu. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan tetangganya sip atur gantian. Dan mereka para sahabat yang beternak menggembalakan kambing atau untanya, mereka itu gabung. Jangan 3 orang bergabung, 3 orang ini masing-masing gembalakan punya sendiri. Mereka gabung, ay sudah. Yang 2 belajar, yang 1 jaga. Biarkan, yang 1 gembala. Yang 2 belajar. Besok begitu. Atau yang 1 belajar, yang 2 jaga. Besok gantian. Sehingga setiap hari ada yang duduk bersama Nabi SAW dan ternaknya tetap terjaga. Gantian terus. Nanti dengar apa dari Nabi SAW? Beliau sampaikan begini, langsung dengar. Tidak menunggu besok, menunggu ketinggalan berita. Ya ikhwah barakallahu fikum, sangat heran kita memang. Ikhwah kita, mukmininlah secara umum, bahkan ikhwah kita ahlus sunnah sendiri. Kayaknya kalau 1 menit gak buka HP, gak buka WA, gak buka YouTube, gak buka ini, ketinggalan berita kayaknya gitu. Ya enggak? Gak mau ketinggalan, sehingga terus HP gak pernah lepas dari tangannya, karena ingin update berita terus, ingin dengar berita terus. Jangan sampai berita kelewat, kita gak baca, gak dengar, basi. Tapi enggak pernah kita buka Quran untuk mendengar berita dari Allah. Ini yang bikin hati jadi tumpul. Bikin hati jadi keras. Bikin hati jadi pecah. Rusak. Gara-gara ini ya ikhwan barakallahu fikum. Jauh dari Al-Quran. Jauh dari sumber kehidupan. Hati menjadi sakit. Sehingga mudah tersulut emosinya. Mudah terpancing ya hawa nafsunya. Ini menjadi keras hati. Karena lama. Maka kata Syekh Sulaiman Ta'ala. Ketika beliau ditanya bagaimana. Untuk melembutkan kita punya hati kembali. Agar mudah menerima kebenaran. Baca Al-Quran. Sering tadabbur Al-Quran. Kaji maknanya. Mengerti kandungannya. Sebab apa? Allah katakan dalam Al-Quran. Kata beliau. Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Andaikan Qur'an ini Allah turunkan kepada gunung, gunung batu yang keras itu, Anda akan lihat itu gunung meleleh hancur. Karena takutnya kepada Allah. Kata beliau, Gunung batu yang keras saja bisa lele, hancur. Begitupun hati manusia. Kalau mau belajar Quran, baca, pahami, akan menjadi lembut hatinya. Namun karena enggak pernah sentuh Quran, enggak pernah baca, enggak pernah lihat, enggak pernah tahu kandungannya, itu bikin orang-orang keras. Yang didengar berita koran bukan berita Al-Quran. Yang didengar WA-WA ini dan itu sebagainya, dari internet dan sebagainya, bukan dari ucapan-ucapan para ulama. Ya fila barakallahu fikum. Taib. Jadi belajar ilmu yang mana yang kita pelajari? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, din, ruhnya agama, yaitu ilmu tauhid. Ini pelajari utama. Kita mengenal Allah dengan benar agar ibadah kepada Allah tidak menyekutukan. Tahu hak Allah kita jalani. Yang kedua, ilmu yang dikatakan ghadauddin, santapannya. Roh kan kalau enggak ada santapan juga badan ini enggak bisa. Nah, itu adalah apa? Quran dan sunnah. Kita pelajari. Karena ini ibarat santapan, hidangan buat badan kita supaya kuat. Tentunya pilih hidangan yang gizi, sehat, baik. Begitupun Quran dan sunnah ini adalah hidangan roh kita. Akan menjadi hidup iman kita tumbuh dengan baik kalau kita kasih ilmu Quran dan sunnah terus. Seperti para sahabat radhiyallahu anhum, diturunkan ayat kepada mereka. Dibimbing langsung Rasulullah SAW. Yang ketiga, ilmu yang dikatakan dawauddin, obat. Ya. Obat yaitu yang akan membuat kita apa? Obat ini kan dua fungsi. Menyembuhkan atau memulihkan. Kan seperti itu. Di antaranya yang paling penting itu. Menyembuhkan sakitnya atau memulihkan kondisinya. Sehingga ada vitamin, ada obat penyembuh, ada pereda dan sebagainya. Itu karena untuk bagaimana orang memulihkan kondisinya kembali semula, imunnya naik sehingga kembali bisa menolak penyakit. Itu adalah obat. Nah sekarang kita supaya bisa kita menolak syubhat, pelajari ilmu fatwa. Fatwa-fatwa ulama, ada syubhat begini, tanya. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu tanya kepada para ulama yang berilmu, yang ngerti ilmu. Kalau kamu enggak tahu. Jangan sudah enggak tahu, enggak ngaji, diem, ikuti nafsu otomatis. Bicara tentang agama tanpa ilmu, bahaya. Sehingga bikin hancur lele, perpecahan makin tak karuan. Masing-masing ikut hawa nafsu. Enggak boleh. Ya fila barakallahu fikum. Ini ilmu yang dikatakan obat, yaitu fatwa-fatwa ulama. Ini kita pelajari semua. 1, 2, 3 kita pelajari semua. Kita kaji semua. Yang keempat, jangan. Ilmu apa itu? Yang dikatakan dauddin, penyakit agama. Itulah ilmu muhdatsat, ilmu-ilmu bid'ah. Jangan pelajari. Itu bid'ah, muhdatsatil umur. Beliau ingatkan kita. Iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hati jangan kau belajar dengan ilmu ini. Bahkan duduk saja dengan ahlu bid'ah, enggak boleh. Duduk saja, enggak boleh. Karena khawatir, nanti syubhat akan masuk padamu. Akan terkena imbas syubhat dari orang-orang yang pengikut hawa nafsu ini. Ahlu bid'ah ini. Gampang nularnya. Hati kita lemah. Ya. Yang kelima, ilmu yang dikatakan penghancur agama, yaitu ilmu sihir. Bikin orang apa? Sesat. Hancur agamanya. Dan berat. Ilmu dukun itu, ilmu sihir. Tidak boleh. Yang empat, lima, jangan. Taib ya, barakallahu fikum. Jadi, yang kita pelajari adalah ilmu dari Quran dan sunnah. Seperti itu yang dikatakan para ulama seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Al-ilmu itu adalah ma qala Allahu ta'ala wa qala Rasulullah s.a.w. Itu ilmu, sumber dari Allah, dari Rasulnya. Agamanya dari situ. Naam, barakallahu fikum. Sehingga kenapa ahlus sunnah dikatakan a'lamun nas, manusia paling berilmu? Karena jelas sumbernya dari Allah langsung. Quran dan sunnah. As-salaman dia paling selamat karena dia ikuti petunjuk. Dan ahkamun nas, manusia paling bijak. Kenapa? Dia mengikuti Allah. Dalam memutuskan semua dari ikutan Allah yang maha bijaksana. Dia akan adil. Orang yang paling adil Rasulullah SAW. Terus orang yang mengikuti beliau. Para salaf, kemudian yang mengikuti salaf. Adil menuduhkan sesuatu pada tempatnya. Halal dikatakan halal, haram dikatakan haram. Sunnah dikatakan sunnah, bid'ah dikatakan bid'ah. Syirik dikatakan syirik, tauhid dikatakan tauhid. Begitu. Dan Allah sudah larang kita. Wala talbisul haqqa bil batil. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apa yang dimaksud ayat? Jangan kau campur hak dan batil. Jangan kamu campur bid'ah dan sunnah. Kan tidak mungkin. Ya? Tidak mungkin. Ahlul bid'ah ancaman neraka, ahlul sunnah ancaman apa? Janjinya surga. Dan Allah sudah katakan, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tidak mungkin sama penduduk neraka dengan penduduk surga. Ashabul jannah humul faizun. Penduduk surga itu yang bahagia. Nah, kebahagiaan kita ini tergantung dari ilmu yang kita pelajari sekarang. Kalau orang belajar ilmu bid'ah, otomatis akan membawanya ke bid'ah. Kalau kita pelajari Quran dan sunnah, akan membawa kita pada pemahaman Quran dan sunnah. Tapi jangan lupa, harus dengan pemahaman salafus salih. Yaitu para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka tahu langsung, dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas, ini yang ketiga, hadis menunjukkan wajibnya kita belajar ilmu. Jangan gegabah, karena ini agama ya ikhwan. Kita enggak boleh sembarang mengambil ilmu dan enggak boleh sembarang mengambil guru. Kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra. Dalam suratul Isra Allah katakan, wala takfu ma laisa laka bi ilmu. Jangan kalian sembarang, jangan kalian gegabah. Sesuatu yang kalian enggak ada ilmunya. Hati-hati, jangan kalian gegabah. Enggak tahu dalilnya, enggak tahu hujahnya, enggak tahu ucapan para ulamanya. Tahu-tahu kamu ikut saja begitu. Jangan. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fu'ada kulun ula'ika kana anhu mas'ula. Allah katakan sungguh pendengaran, penglihatan, hati. Semua-semua Allah tanya. Allah minta pertanggungjawaban. Sehingga kita ahlus sunnah tadi dikatakan dalam ayat pertama. Kita berjalan di atas basirah. Apa basirah tadi? Ilmul yakin, ainul yakin. Di atas ilmu yang mantap, yang kokoh. Yang tak terbantahkan. Quran dan sunnah. Itu ahlus sunnah seperti itu. Dan ini tanpa belajar enggak mungkin. Nah, ya fila barakallahu fikum, ini yang harus kita pahami. Dan juga, di samping tidak gegabah mengambil ilmu, tidak gegabah mengambil guru. Karena kata Ibnu Sirin, ulama besar dari lantai tabi'in, asudahnya tabi'in, belum mengingatkan kepada kita, bahwa apa? Al-ilmu hiyad-din. Bahwa ilmu itu adalah agama. Fangduru aman ta'khuduna. Kalian perhatikan dari siapa kalian ngambil ilmunya. Ilmu yang kamu ambil itu agamamu. Menentukan agamamu. Menjadikan benar jeleknya agamamu, benar salahnya agamamu itu karena ilmumu. Anda salah ambil guru, ternyata guru yang ngajari kamu itu guru yang sesat, akan bikin kamu sesat. Ya? Akan bikin kalian sesat. Sehingga para sahabat ingatkan kita, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ingatkan, la tajalis ahlul ahwa, kamu jangan sekali-kali duduk dengan ahli hawa, pengikut hawa nafsu. Kenapa? Dia akan membawamu kepada hawa nafsu dia. Jadi kamu lihat gurumu itu siapa? Yang mau diambil ilmunya dari dia apa? Kalau jelas dia mengikuti hawa nafsu, jangan diikuti, tinggalkan. Kamu jadi korban nanti. Yang kamu akan menyesal. Karena disesatkan tanpa sadar. Hati-hati. Jadi kita selektif. Ilmu yang kita ambil dari apa sumbernya. Guru yang kita jadikan guru. Siapa orangnya? Jelas ahlu sunnah. Dan beliau katakan yang terbaik dari guru kalian. Yang harus kita ambil sunnahnya. Pertama Rasulullah SAW. Kedua Khulafa Ar-Rasyidin. Betul? Apa kata beliau? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Nah, beliau juga kemudian menginstruksikan kepada kita. Mentazkiyah mereka, para sahabat. Karena beliau katakan, la tajtami'u ummati 'ala dhalal. Umatku, para sahabat maksudnya yang dimaksud beliau itu. Tidak mungkin kumpul dalam kesesatan. ijma yang mereka sepakati itu kebenaran, ikuti. Jadi secara umum para sahabat itu gurunya para tabi'in. Dan para tabi'in gurunya tabi'ut tabi'in, setelah itu para ulama yang belajar dari mereka. Ya. Dan adil. Kita syukur kepada Allah, Allah sudah janji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan ilmu, kata Allah Ta'ala, dan Allah yang menjaga ilmu itu. Dengan apa Allah menjaganya? Dengan para ulama yang Allah pilih. Dikatakan Nabi SAW, yahmilu hadal ilma min kulli khalfin uduluhu. Yang membawa estafeta ilmu dari umat ini, dari generasi ke generasi, itu adalah orang-orang yang adil. Mereka ulama ahlus sunnah. Seperti itu. Baik, kita lanjut hadis yang keempat. Ya. Kalau tadi wajibnya menuntut ilmu, yang keempat ini wajibnya menyampaikan ilmu. Ya, bagi orang yang sudah punya ilmu. Karena apa beliau sampaikan dalam hadis dari Imam Al-Bukhari, An Abdillah ibni Amr radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abdullah ibni Amr radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW beliau bersabda, balighu anni, walau ayah, sampaikan oleh kalian apa yang kalian dengar dariku, walau satu ayat. Kira-kira yang paling pas menyampaikan yang didengar dari Nabi siapa? Para sahabat. Nah, mereka para sahabat radhiyallahu anhum mengamalkan hadis ini. Sampai-sampai mereka seperti tadi, setiap dengar dari Nabi satu hadis, mereka berusaha sampaikan. Kecuali di antara hadis-hadis tertentu. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau merahasiakan satu hadis yang berkenaan dengan apa? Yaitu orang yang dia meninggal dunia dalam keadaan di atas tauhid, ya, dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ketika Naam ditanya kepada beliau, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas, bolehkah aku beritakan berita gembira pada manusia tentang hadis yang kau sampaikan ini? Kata beliau, jangan dulu. Nanti manusia apatis. Maksudnya apatis? Yang penting kan enggak syirik. Kita di surga. Ya. Tapi karena beliau khawatir nanti akan terlupakan ilmu ini tidak tersampaikan, maka beliau pun karena takut dengan hadis yang lain yang mengatakan, ya, man katama ilmi, ya, siapa menyembunyikan ilmu, maka akan dapat ancaman. Ancaman neraka. Kalau sudah tahu ilmu dan dia perlu sampaikan, khawatir, maka disampaikan ilmu. Artinya beliau sampaikan karena ingin supaya jangan sampai terlewat berita gembira ini. Dan sudah kuat orang mukmin imannya. Mereka sudah mengenal syariat ini dengan sempurna. Sehingga tidak khawatir lagi. Artinya tidak khawatir mereka apatis. Hanya mengandalkan. Yang penting kan enggak syirik, biar kita berbuat ini. Seperti orang-orang murjiah. Mereka maunya anggapan iman itu sempurna. Yang penting sudah syahadat, imannya sempurna. Tidak menjadi rusak karena maksiat dan tidak bertambah karena taat. Pokoknya sudah sempurna, nanti syahadat. Gitu loh. Sudah di surga dengan begitu. Enak sekali. Ya, cukup dengan syahadat, selesai. Enggak sholat, enggak apa-apa. Zina, enggak apa-apa. Ini iman bagaimana kira-kira? Keliru mereka memahami. Karena pentingnya ilmu. Dan Allah turunkan Al-Quran ini berangsur-angsur. Tidak sekaligus. Seperti umat atau Nabi yang dulu. Dalam bentuk lembaran. Mushaf. Tapi bertahap. Satu ayat. Dan para sahabat antum lihat. Seperti ya, Zaid ibn Sabit radhiyallahu an, Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu kan semua pencatat-pencatat wahyu. Karena mereka memang sudah pintar nulis Arab. Tapi bukan berarti Quran itu tulisan dia, bukan. Mereka baca, dengar dari Nabi SAW, berdiktekan, ditulis. Ya. apa yang beliau sampaikan. Ditulis untuk supaya tidak dilupa. Sehingga para sahabat masih bisa. Mereka tulis di mana mereka dapat. Kadang di daun-daun, di kulit. Kadang di tulang yang bisa digores. Kemudian ketika khawatir ini akan terserak, tercecer, tidak terkumpul. Maka di zaman Khalifah Utsman bin Affan diusahakan untuk dikumpulkan. Disusun ya, sesuai dengan yang didiktekan Rasulullah SAW. Oleh mereka Jibril beliau dapatkan, dibacakan, diurutkan suratnya, diterus semua dan disempurnakan oleh mereka. Para sahabat yang masih ada dari Ahlul Qira'ah. Sehingga bersyukur kita kepada Allah dengan upaya beliau Khulafa Ar-Rasyidin. Dan antum jangan bilang, oh berarti Quran ini bid'ah. Zaman Nabi enggak ada. Apa jawaban itu? Quran bid'ah loh. Zaman Nabi enggak ada mushaf Quran. Quran masih belum tertulis seperti ini. Apa jawaban itu? Masih hadis yang tadi. Alaikum bisunnati wasunnatil khulafa Ar-Rasyidin. Kalian pegang sunnahku dan sunnah Khulafa Ar-Rasyidin. Ini Utsman bin Affan itu Khulafa Ar-Rasyidin bukan? Khulafa Ar-Rasyidin. Dan para sahabat masih hidup. Saat itu para penulis wahyu masih hidup. Sehingga di situ mereka berusaha. Karena disampaikan pada khalifah. Ya, satu ya, dari Irak bacanya begini. Dari Baghdad. Kemudian dari Basra bacanya begini. Dari Mesir bacanya begini. Berbagai macam tergantung dari logat-logat mereka yang ada. Pengaruhi bacaan sehingga disatukan cara bacanya, disatukan dalam mushafnya, dan itu yang dikatakan Rasm Utsmani. Tulisan yang di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Itu yang dicetak oleh Saudi. Quran yang Masya Allah. Dan itu yang barakallahu fikum yang benar. Kita bersyukur. Nah, sekarang tinggal apa? Yang kita dengar, yang kita dapati, amalkan. Karena ini cara untuk kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, amalkan ilmu. Sekaligus kita akan menjaga ilmu itu dengan kita amalkan. Seperti ulama salaf mengatakan, kami menjaga ilmu dengan amal. Seperti ucapan siapa? Imam Ahmad Ibni Hanbal rahimahullah ta'ala. Apa kata beliau? Ma balaghani al-hadis illa amiltu bihi. Tidak satu pun hadis sampai kepadaku, pasti aku amalkan. Sebab apa? Khawatir ketika tidak diamalkan hadis yang belum dengar, terlupakan. Hilang. Dengan diamalkan, jadi terjaga. Dan subhanallah beliau ini termasuk amirul mu'minin fil hadis. Artinya ulama yang paling banyak menghafal hadis. Dikenal 1 juta hadis beliau hafal. Hadis-hadis Rasulullah SAW belum hafal. Sekian banyaknya. Kalau semua itu yang didengar dia amalkan berarti banyak sedikit amalannya. Luar biasa. Sampai dalam kisahnya beliau hanya karena ingin mengamalkan hadis yang beliau dengar. Ketika Rasulullah SAW itu pernah memanggil tukang bekam untuk membekam beliau. Dan diberinya upah 1 dinar. Imam Ahmad R.A. enggak punya uang 1 dinar. 1 dinar itu berapa ya? 4 gram seperempat. Jadi 4 gram 25 kaca. Kalau emas sekarang 1 juta berarti berapa nilainya? 4 juta 250 ribu. Sedikit atau banyak? Besar nilainya. Beliau gak bisa bayar. Sehingga beliau kumpul. Sampai beliau bisa kumpulkan 1 dinar uang. Beliau panggil tukang bekam. Beliau sampaikan hadis. Dan beliau amalkan hadis. Itu beliau. Jadi untuk mengamalkan. Dan untuk menyampaikan juga dalam kisah yang lain. Ya, ada juga ulama salaf. Ketika ditanya tentang masalah memerdekakan budak. Untuk memberikan dalam khutbahnya tentang keutamaan memerdekakan budak. Ini gak mau. Sampai beliau kumpul uang, kumpul. Sampai bisa beli budak, bisa merdekakan budak. Baru disampaikan keutamaannya. Set, hadis-hadis keutamaan. Memerdekakan budak. Itu para ulama salaf. Mereka ingin amalkan dulu dalam dirinya. Praktekkan ilmunya. Baru dia berusaha sampaikan. Karena khawatir. Kena ayat. Dalam surat Saf ayat 2-3. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu lima takuluna ma la taf'alu. Kabur maktan indallah antakulu Mala taf'alun. Wahai orang yang beriman, mengapa kau sampaikan ilmu yang kau tak amalkan? Besar dosa dan murka Allah. Orang yang dia bicara tentang ilmu, sementara dia tidak amalkan ilmu itu. Nah, enggak ingin kita kena ini. Makanya beliau juga sampaikan dalam hadis, kalian sampaikanlah dariku, walaupun satu ayat. Dan kita menyampaikan bisa dengan lisan kita, bisa dengan amalan kita. Kita melakukan amalan, sehingga orang bertanya, kenapa kau bikin begini? Karena Rasulullah mengajarkan yang seperti ini. Contoh yang dari Nabi SAW, kita sampaikan, kita amal. Lebih bagus ucapannya, amalannya, semua akan lebih kuat. Belum insya Allah. Naam ya fila barakallahu fikum. Jadi kita berusaha untuk mengamalkan ilmu, kemudian kita menyampaikan. Dan ini adalah perjuangan yang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala termasuk jihadun nafas. Berjuang menjihadi diri sendiri terlebih dahulu. Sebelum kita berjihad melawan orang-orang kafir. Ini lebih besar menjadi diri kita. Apa yang diupayakan untuk menjadi diri kita? Pertama, kita menjadi diri kita untuk dapat ilmu. Setelah dapatkan ilmu, amalkan ilmu. Setelah itu, sampaikan ilmu. Dan yang keempat, tahapan jihadun nafas adalah sabar. Dalam semua itu. Sabar. Baik, kita lanjut hadis yang kelima. Wujubul bada'ah bitauhid. Ya, bada'ah bitauhid fid da'wah ilallah. Wajibnya memulai dakwah dengan perkara tauhid. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad bin Jabal, beliau sampaikan pesan ini kepada Mu'ad bin Jabal, hina ba'asahu ila Yaman, ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an diutus beliau Rasulullah SAW ke negeri Yaman. Ingat, Mu'adz bin Jabal termasuk tokoh ulama sahabat radhiyallahu anhum. Ya, karena beliau ini punya kecerdasan dan ilmu yang masya Allah luar biasa dan sudah mempunyai bekal dari Rasulullah SAW ilmu yang cukup sehingga beliau diperintahkan keluar ke negeri Yaman. Beda dengan jamaah tabligh tanpa ilmu khuruj. Dakwah kemana-mana nyebar subhat. Ya. Nyebar subhat. Tanpa ilmu. Ngajak amal. Gak perlu ilmu, yang penting amal katanya. Subhanallah ta'ala, tanpa ilmu bagaimana? Kita kan tahu dari muftinya sendiri. Ahli fatwanya. Kelas Indonesia, nasional. Memfatwakan gak perlu ilmu, yang penting ajak orang beramal. Seperti kalian itu gak perlu belajar bagaimana cara bikin bakso. Yang penting panggil bakso, mari. Yang penting kita panggil bakso. Mari kita makan bakso. Nggak usah tanya kayak apa bikin bakso caranya. Begitupun ayo ajak orang sholat. Nggak usah diajari sholat harus begini. Nggak perlu dalil-dalil. Yang penting ajak sholat. Ini kacau. Bikin kacau. Sedangkan lihat. Dalam dakwah yang diprioritaskan. Coba kita dengar hadis ini. Baik-baik. Kata beliau kepada Mu'adz bin Jabal. Satu, kita tahu beliau adalah ulama sahabat ketika itu. Orang yang termasuk. Menonjol dan tinggi ilmunya. Sehingga dipercaya Nabi untuk diutus menjadi utusan. Tidak sembarang beliau utus. Ya, seperti yang para sahabat yang dikirim Nabi SAW. Yang 70 orang dibantai habis. Itu kan penghafal Quran. Sambil beliau kunut nazilah 1 bulan. Supaya dihancurkan mereka. Bukan orang-orang yang sembarang. Ini baru ya ditakil 1-2 hari sudah ikut. 3 hari khuruj langsung suruh jadi ustadz. Suruh bayar, suruh ceramah. Bukan begitu caranya. Tapi yang benar, perhatikan. Kata beliau kepada Mu'adz bin Jabal, innaka satati qauman ahlul kitab, sungguh engkau akan datangi satu kaum dari ahli kitab, wahai Mu'al, faida jitahum mad'uhum ila ayashhadu, kalau kau sudah sampai pada mereka negeri Yaman ini, terkenal dengan mereka punya agama Nasrani ketika itu. Awalnya Yahudi yang kuasai. Kemudian datang pasukan dari Habasyah di bawah pimpinan Abroha. Abroha menebarkan agama Nasrani, Yahudi dibantai habis. Sebelumnya Yahudi yang kuasai, Nasrani dibantai habis. Sehingga orang beragama Nasrani lari minta bantuan ke Habasyah. Kalau orang-orang Nasrani habis dibantai oleh Tuba Asad pasukannya. Ya, Hasan bin Tuba. Kemudian ketika itu datanglah pasukan bersama Abroa. Yahudi dibantai habis. Sampai Abroa bikin gereja terbesar di Yaman untuk dijadikan istilahnya hadiah buat Raja Najasyi yang menjadi kebanggaannya dan ingin menghancurkan Ka'bah supaya manusia mensucikan gerejanya dia. Cuman qadarullah, Abra pun gereja diberakin sama orang Arab. Orang Arab berak di dalamnya. Sehingga marah dia. Penghinaan luar biasa. Makanya dia marah ingin hancurkan Ka'bah sekalian. Penghinaan. Mau dibantai semua orang Arab. Tapi Allah menghendaki lain. Tapi kita cerita ini dulu. Kata beliau, engkau ya Mu'ad akan datangi ahli kitab. Maka kalau sampai pada mereka, ajak mereka ila ayyashadu alla ilaha illallah. Ajak mereka bersaksi tidak ada ilah yang hak yang wajib disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah dan sungguh Muhammad SAW utusan Allah. Fa inhum atu'ulak. Kalau mereka itu taat kepadamu dalam hal itu, fadzalika bidzalik dalam perkara itu, fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim khamsus salawat. Beritakan pada mereka, ajarkan pada mereka Allah Ta'ala wajibkan mereka sholat 5 waktu. Fi kulli yaumin wailatin. Setiap hari, setiap malam. Fa'inhum atu'ulak. Kalau mereka taat padamu tentang ini, mengikutimu, ya, menjalankan 5 waktu sholat, maka fa'akbirhum anakot farulaim sodakoh. Allah wajibkan mereka zakat. Ya, sodakoh ini yang dimaksud zakat. Tu'khadu min agniyaihim, itu zakat. Kamu ambil dari orang-orang kaya di antara mereka, fatoradu ala fuqaraihim, kamu bagi-bagi pada orang-orang fakir di antara mereka. Fa inhum ata'ulak, kalau mereka taat menerima seruanmu, ingat fa iyyaka wa qaraima amwalihim, hati-hati jangan kau ambil harta yang paling mereka cintai. Wattaqi da'watul madzlum, hati-hati kamu dari doa orang yang terzalimi, walaupun dia ini amir, penguasa atau yang disuruh Nabi SAW untuk ambil zakat. Beliau ingatkan, jangan ambil harta yang paling dicintai. Karena apa? Nanti jangan sampai dia merasa terdolimi. Hati-hati doanya orang yang terdolimi. Karena sungguh fa'inna ulaysa baina wa baina Allah hijab. Tidak ada antara dia dengan Allah penghalang. Tidak ada penghalang. Ini hadis Imam Bukhari Muslim rawinya, riwayatnya. Dan untuk keterangannya kita sambung besok pada subuh insyaAllah. Tapi barakallahu fikum ikhwah, semoga besok kita sehat walafiat, bisa kembali selamat untuk kita ibadah subuh, sholat, dan kita lanjut taklim. Ya. Barakallahu fikum, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.